Вітаю вас, шановні друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Авдіївська промзона, шахта Бутівка, Майорська, Зайцева, околиця Водяного і Широкіна, Гостаниця, Луганська. Це райони Донбасу, де триває у лапках так зване шкільне перемир'я. 19 разів за добу. Стільки обстрілів учинили напередодні бойовики, а підрозділ АТО 4 рази змушені були стріляти у відповідь. Втрат серед українських воїнів немає. Про це заявили штаби українських силовиків на Донбасі. А в угрупованнях так званих ДНР і ЛНР відзначають, що єдиним напрямом активності вогню був напередодні район Донецького аеропорту. Генштаб Збройних сил України сьогодні заявив, що ЗСУ дотримується припинення вогню у зв'язку з початком навчального року і закликає до цього підтримуваних Росією бойовиків. Тим часом канцлер Німеччини і президент Франції закликали керівників Росії та України Путіна і Порошенка повністю виконати свої зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо розібратися. Меркель, Макрон і шкільне перемир'я, так би мовити, Путіна з Порошенком. Що може бути далі? Будемо про це говорити з офіцером запасу, керівником благодійного фонду «Мир і Ко» Мирославом Гаєм. Вітаю вас, пане Мирославе.
Добрий день.
І політичним експертом Володимиром Фесенко. Вітаю вас, пане Володимире, ну, почнемо, власне, з цієї спільної, я так розумію, безпрецедентної за понад 3 роки війни на Донбасі заяви відразу двох керівників, двох провідних держав ЄС, так би мовити, звернення до президентів України та Росії, Порошенка і Путіна щодо дотримання цього шкільного перемир'я на Донбасі. Пряма мова.
Після останньої телефонної розмови лідерів нормандського формату 22 серпня цього року Франція і Німеччина мусять із жалем констатувати, що ситуація з безпекою у східній частині України суттєво не поліпшилася. Тривають численні порушення режиму припинення вогню, зокрема із застосуванням важких озброєнь. Моніторингова місія ОБСЄ продовжує зазнавати погроз для своїх працівників і обмеження свободи пересування, особливо в регіонах, що не контролюються урядом України. Ми терміново закликаємо президента Путіна і президента Порошенка повністю виконати їхні зобов'язання, відкрито та чітко підтримати перемир'я і забезпечити передачу відповідних інструкцій військовим і силам на місцях.
Ну, судячи з цієї заяви, крім фрази, що особливо в районах, які підконтрольні зараз бойовикам, тобто Росії, на Донбасі, насправді, решта так виходить, що нібито Порошенко несе таку ж саму відповідальність, як і Путін за дотримання шкільного перемир'я. Правильно так констатувати, пане Фесенко, чи ні?
Ну, я думаю, що в даному випадку лідери Німеччини і Франції діють як посередники, тобто зберігають певний дипломатичний нейтралітет. Але от якраз ця фраза свідчить про те, що більше відповідальності, більше проблем з боку Росії і контрольованих Росією бойовиків. Проте з формальної точки зору, от я це підкреслю, з формальної точки зору порушення є з обох боків. Да, тому звернення до обох керівників. Але от ще одна важлива обставина, чому з'явилося от таке звернення, мені здається, що і Меркель, і Макрон дуже великі сподівання мали в зв'язку з цим перемир'ям. От ми це звикли вже. Це 11, якщо не помиляюсь.
11, підрахували, ви передали моє запитання. 11 вже було перемир'я.
Жодного не було, яке повністю виконувало. Жодного. В кращому випадку перші 2 дні там менше стріляли, а потім все знов починалося. Так що і вони мали великі сподівання. Плюс теж деталь. Путін підписався, хай під короткою заявою, але вперше після Мінську в лютому 2015 року він підписався під спільним документом. Взяв на себе зобов'язання сприяти цьому перемир'ю. Але не виконується. От тому я думаю, що це їх спонукало.
Пане Мирославе, так, ви не тільки ж у Фейсбуці коментуєте події на фронті. Буваєте там, підтримуєте зв'язок, не перериваєте з вашими побратимами.
Не перериваю.
Це шкільне перемир'я. Воно дотримується, бодай мінімально. Кажуть, що нібито інтенсивність обстрілів все-таки зменшилася.
Інтенсивність обстрілів зменшилася суттєво. От у нас дійсно немає загиблих і немає поранених, і за останній тиждень майже не було таких критичних інцидентів, як це було місяць тому, коли у нас, і якщо пам'ятаєте, і до 10 людей там нараховували травмованих або загиблих.
Не будемо згадувати події рівно 3-річної давнини.
Ну, це взагалі не порівняти з 14-м роком. Але потрібно зрозуміти, що не дивлячись на те, що ОБСЄ, там Меркель, Макрон дорікають порушення перемир'я російській стороні і ще до нас звертаються, як до учасників процесу. Треба чітко зрозуміти, що ми знаходимося на своїй землі, і відповідно бійці Збройних сил України, вони не можуть чекати і сидіти, якщо їх безпосередньо обстрілюють, тому що Російська Федерація завжди використовувала перемир'я для того, щоб перегрупувати свої війська, провести певні ротації, підвести ГСМ, або зробити спроби прориву, або зайти диверсійно-розвідувальними групами, тому що вони знають, що з нашого боку, особливо якщо є представники ОБСЄ, буде мінімум якихось протидій. Розумієте цьому? Тобто російська сторона завжди використовує перемир'я як спосіб поліпшити свою оперативну обстановку на фронті. От, тому генеральний штаб знає все це, тобто у нас дуже пильно за цим всім слідкується. От, і я, чесно кажучи, здивований, коли нам кажуть, що вогонь у відповідь не прописаний у мінських домовленостях. Так, він не прописаний, але, вибачте мені, ми знаходимося на своїй землі, і Збройні Сили України, Національна гвардія України, вони ведуть зараз дії по зберіганню нашого суверенітету. Тобто є відверта агресія. Найважливіше у цій заяві про те, що ім'я Путіна нарешті звучить як прямого учасника конфлікту, тому що Росія постійно намагається відкараскатися у цьому. Вони постійно кажуть, ми не є учасниками конфлікту. Хоча вже є і прямі докази цього, те, що вони є учасниками конфлікту. І просто фактично це Меркель, вона не дурепа, і Макрон, він не глупа людина, це розумні люди. Це фактично остання дипломатична спроба попередження. Дипломатичне попередження. Тому що, якщо говорити дипломатичною мовою, це дуже жорстка заява. Вона відверто для дипломатичного кола агресивна. Вона агресивна. Це ультиматум. Припиніть війну на сході України. Те, що вони Петру Олексійовичу закидають, що Порошенко, це тому, що Петро Олексійович теж, фактично Україна, ми теж є учасниками, хочемо ми чи не хочемо, але війна ведеться на нашій території, ми змушені стріляти, розумієте?
Ви не вбачаєте в тому числі тиску з боку провідних держав Європи на Київ, не вбачаєте?
Який? Україна вже 100 разів довела і неодноразово доводила про те, що ми готові виконувати мінські домовленості. На нашій території стоять на вежі ОБСЄ, спостережні вежі ОБСЄ, на найголовніших стратегічних напрямках, висотах, вони повністю допущені до всіх учасників фронту з українського боку. Тому говорити, тобто ОБСЄ має тут повний карт-бланш для пересування. І це з урахуванням того, що ми всі знаємо, що з 2014-2015 року там більше 30% людей це були російські
ОБСЄ. Так, ми про роль ОБСЄ обов'язково зараз поговоримо, але наведемо також з перших вуст слова президента України Петра Порошенка. Він також прокоментував перебіг оцього, хотів сказати, хлібного, це ж уже шкільне перемир'я, хлібне було попереднє. Пан Володимир слушно зауважив, вперше не пару днів, більш-менш таке зменшення обстрілу, вже кілька днів, і кілька днів не гинуть українські воїни. Про це і сказав Петро Порошенко, перебуваючи напередодні на Донбасі.
Саме Україна висунула ініціативу щодо шкільного перемир'я. З 25 серпня оголосити жорстке припинення вогню. Друзі мої, стучу по дереву. Третю добу українські збройні сили не мають бойових втрат.
Уточнимо вже четверту добу. Пане Володимире, якщо все ж таки знов це 11-те перемир'я зазнає доля 10 попередніх, то що може бути далі?
Воно зазнає, повірте мені. Тобто це навіть можна не говорити.
Добре, пане Володимире.
З урахуванням, що їм зараз прийшло, вибачте, що перебула, те, що зараз бойовики отримали поповнення в техніці, і про це нещодавно була заява, і ГСМ, тобто вони зараз просто 4 дні використовували для того, щоб поповнити просто свою військову спроможність.
Зараз ми про це говоримо, пане Олегу, що можемо дати, якщо зірветься,
якщо є поповнення, то буде бажання або спокуса опробувати, скажімо так, в ділі. Але я теж не оптиміст в цьому сенсі. Я не очікую повного припинення вогню. Дай Бог, якщо вдасться утримувати низьку інтенсивність бойових дій. Оце, можливо, те, до чого можна прагнути. Але все залежить від Путіна. От ви цитували Порошенка, я згадав його промову під час Дня Незалежності, святкування Дня Незалежності. Він, в принципі, точно сказав, що є людина, про яку ми не знаємо, що у нього в голові. Ми можемо лише, скажімо так, гадати, наприклад, от, знаючи, що починається виборча кампанія в Росії президентська, є ризики використання ситуації на Донбасі як такого політтехнологічного інструментарію для того, щоб знов погратися на патріотичних настроях деяких росіян. Ризик є, і це може призвести до певної ескалації конфлікту. З іншого боку, поки Путін буде зацікавлений в продовженні певного діалогу і буде все ж таки сподіватися на певні домовленості з західними лідерами, він не піде на велику ескалацію.
А є у нього такі сподівання, на ваш
поки
погляд?
Він в переговорному процесі. Але, знов-таки, з Путіним ні в чому не можна бути впевненим на 100%. Тут можливі сюрпризи і, зокрема, і неприємні.
Пане Ярославе, я хочу просто зазначити, що тільки за ці дні Російська Федерація декілька разів піднімала по тривозі авіацію, зокрема, в Криму і по кордону України.
Стрільби сьогодні в Криму окупованому.
Стрільби, тобто вони роблять постійну перевірку боєздатності своїх збройних сил вздовж кордону.
Захід 2017.
Зараз відбувається спочатку навчання Захід 2017, потім бойове братство 2017, де бере участь Казахстан, Білорусь і Росія. Це при тому, що вони вже нагнали ще за минулий рік туди техніки. Зараз вони вже завершують побудову Міністерства оборони, інженерні війська Російської Федерації, завершують будову рокадної залізничної лінії, дороги рокаду будують. Це військового призначення вздовж усього кордону України, мається на увазі Луганської, Донецької області.
А скільки угруповання бойовиків і російських військ зараз на Донбасі окуповано?
Там по-різному дають цифри, тим більше, що там постійно відбувається ротація. Потрібно
50 тисяч.
Ви розумієте, це немає... 39 тисяч і 3 тисячі професійних військових росіян.
39 плюс 3, 42.
Немає різниці, яка кількість зараз знаходиться на Донбасі, тому що з такими перемирями ми все одно не збираємося наразі просуватися вперед, розумієте? От, але треба розуміти, яку кількість вони зганяють зараз в Білорусі, яку кількість вони вже зігнали в Ростові, тому що насправді там дистанції достатньо невеликі, тобто вони за будь-який момент можуть зробити достатньо...
Це кількість десятки тисяч?
Достатньо. Генеральний штаб звітував про те, що три дивізії вони, як мінімум, наступального характеру розмістили вздовж кордонів України, мається на увазі Луганської, Донецької області. От, тобто, ми бачимо, що вони ведуть постійні планові заходи і дії по нарощуванню угрупування безпосередньо на кордонах з Україною. І це угрупування, як Муженко вже свого часу заявив, от зараз ці три дивізії вони носять по характеру озброєння, мають виконувати наступальні завдання. Це видно.
Тобто все може бути.
Так,
я також долучу до нашої розмови телефоном ще одного політичного експерта Григорія Переполиця. Пане Григорію, вітаю вас. Ваша думка, що може бути далі з цим шкільним перемир'ям на Донбасі?
Так його і немає. Де ви бачили це перемир'я? Вчора обстріляли майорські бойовики. Все далі продовжується. Ну, нам хіба що... Приходиться радіти, що нікого не вбили з наших радянських бійців, і то щастя. Але це не кінець війни, це її продовження. Тому я не бачу великої радості, розумієте, з цього приводу. Я згоден абсолютно з паном Володимиром Фесенко, що бойові дії будуть продовжуватися на низькому рівні інтенсивності. І це є форма ведення війни, вірніше, форма ведення бойових дій, яка в бойових статутах називається систематичні бойові дії. Тому ми можемо уявляти собі великий мир, але я думаю, що на лінії фронту так не уявляється.
І якщо дійсно от ваш песимістичний прогноз буде правильний,
реалістичний,
гаразд, що може бути далі, якщо от буде черговий зрив і знову активізація бойових дій, що тоді?
Та нічого не буде, все буде так же тягнутись, тому що, власне, Росія веде війну на виснаження України, і це лягає в її формат політики, що все далі буде продовжуватися.
Добре, дякую дуже, пане Григорію, за ваш коментар. Я дякую політичному експертові Григорію Переполиці. Звертаюсь до гостя з студії політолога Володимира Фесенка. Війна на виснаження, справді, понад 3 роки. Скоро вже буде дорівнювати терміну так званої Великої Вітчизняни, які називають у Росії. Скільки ще у Путіна ресурсу, щоб це тягнуть, і буде 11, 25, 30, 50 перемир'я? І Захід що, знов буде звернення ці робити?
Ну, знаєте, є, на жаль, приклад не дуже приємний. Це війна в Карабасі. Нагорний Карабах, там вже триває більше 20 років.
Досі. Да, але гарячі фази немає.
З певним, ні, але є. От, буквально, так, і минулого, позаминулого року були спалахи.
Навіть зараз, да. Декілька місяців тому
було. Обстріли є, да, і, але були активні бої. Да, тому ризики будуть залишатися. От щодо термінів продовження, безумовно, прогнозувати дуже важко. От, я вважаю, що як мінімум до 2019 року, до часу президентських і парламентських виборів в Україні, Путін не піде ні на жодні поступки. І я це чув від російських експертів, я беру участь от в різних заходах, де обговорюються от теми конфлікту і взагалі взаємно між Україною і Росією. І вони відверто кажуть, і не сподівайтеся, або на наших умовах треба домовлятися, да, або от прийде новий президент України, який буде згоден домовлятися з нами, от тоді, можливо, будемо домовлятися. Але от я ще одну думку процитую. Я навіть був сам здивований, коли її почув. Один з російських експертів, от в одній з таких дискусій, відверто сказав, а нам не вигідно домовлятися по Донбасу. Чому?
Тому що тримати цей мозоль постійно.
Ну, по-перше, це інструмент тиску на Україну, дестабілізації військової, ага, політичної ситуації всередині країни. Але, крім того, якщо буде домовленість розв'язання конфлікту по Донбасу, тоді неминуче постане проблема Криму. Ага. І тоді на нас, ну, на Росію, почнуть тиснути з кримського питання. Тому краще по Донбасу тримати таку ситуацію, ніж...
А Крим в стороні ніби.
Да-да-да. По Криму не вести жодних переговорів.
Криму, хоча принаймні люди не гинуть.
Пане Мирославе, ви як людина військова. З військово-політичної точки зору цей час на кого більше працює? На Україну чи на Путіна, агресора?
Дивіться, тут всі гравці намагаються отримати певні дивіденди з ситуації, яка складається. Чим ця ситуація от така, як вона є, як не дивно, її можна використати в позитивному плані для України. І для України, зокрема. Перше, ми зараз проводимо постійно безпрецедентні навчання з країнами НАТО. Ви бачили, що і на параді були присутні міністри оборони різних країн. Тобто, фактично, зараз формується...
Військові міністри оборони.
Це ж парад, насправді, був виключно привід для того, щоб зібрати їх всіх в одному місці. Я певен, що йдуть певні домовленості. Фактично, ми можемо зараз дивитися, що є деякий альтернативний варіант оборонного альянсу. Тобто, іде якась певна плідна співпраця.
Перепрошую, ця фобія російська, яка ще була задовго до Криму, до Донбасу. НАТО марширують по Хрещатику. Відбулося?
Відбулося, тому що вони фактично самі підштовхнули Україну. Згадаємо, до 2014 року більшість українців ще не були які впевнені про необхідність вступу в НАТО. Зараз соціологія показує, що безпрецедентна кількість наших громадян готові до вступу.
Отже, підтримують.
Підтримують. Тобто ми проводимо зараз постійні навчання. Такого розміру навчання не було за всі роки незалежності. Крім того, ми маємо змогу зараз продовжувати заходи щодо запрошення людей до контрактної армії, проводити реформування нашої армії, проводити реформи в силах спеціальних операцій, відправляти наших офіцерів навчатися за кордон, приводити все це до інших стандартів, підвищувати, ремонтувати техніку, зокрема ту радянську техніку, і вирішувати ті питання, які в 2014 році у нас були просто невирішені.
Пане Мирославе, то хто бере гору? Це час на кого працює? На Україну чи на агресора Росію?
У нас питання в тому, що Росія розхитує соціально-політичну ситуацію. Це, до речі, є в їхній доктрині. І, до речі, війна, у них написано, що війна і використання сил спеціальних операцій Російської Федерації один з напрямків, яким вони мають займатися, це розхитування економічної та соціально-політичної
ситуації. Вдається, на ваш погляд?
Я думаю, що вдається, тому що ми бачимо, знову ж таки, соціологію, люди хочуть більш різких, більш кардинальних змін вже зараз, швидше. Це складно зробити, тим більше в умовах війни. Відповідно, будь-яка смерть нашого бійця на фронті, вона негативно відбувається на рейтингу діючої влади.
От у нас залишається хвилина. Пане Володимир, ми все говоримо зараз в ефірі. Німеччина, Франція, цей чотирикутник, нормандська четвірка, а є ще Сполучені Штати, держава номер один. І Трамп сказав, що він все одно прагне, щоб були хороші стосунки з Росією.
І сподівання санкції.
Але він також прагне відновлення територіальної цілісності України. Про що було в привітанні?
Чинних США. Ми бачили стіл переговорів. Путін, Суркова. А Сурковим зараз веде вже нарешті переговори. Курт Волкер, представник США.
Да, але ми бачимо позицію Волкера. Вже після зустрічі з Сурковим, що треба підтримати Україну і треба посилювати тиск на Росію. Він про це сказав публічно в деяких виступах і в інтерв'ю вже після зустрічі з Сурковим.
Тобто, західна боці України.
Так от, я вам скажу, на кого працює? Здумався, на кого працює той час, от те, що є закон американський про санкції, свідчить про те, що час у росіян все менше.
А закон і... вони не змінять, вибачте мені, закон цей, як і поправки Вєнніка, він може діяти
безкінечно. Навіть коли довго. Росія розпадеться, як Радянський Союз. Дуже дякую гостям студії Володимиру Фесенко і Мирославу Гаю за участь в ефірі, який провів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.